setsha sami sothando. Setsha sami sothando udlalile ngami ngithi uyangithanda kanti uyangimaketha. Kuyacaca makufika abanemali uzongidayisa. Setsha sami sothando. Ngithema ngikubone ngabona unkosikazi. Nkosikazana nowami. Uzothi mayekhuluma izindlebe ezilalele, inhliziyo ithathe ibeke. Ngqondo bese wadlala njengomculo othando lawo mazwe ekhanda lami. Uthathile uthando lwami walifaka enhlizweni yakho. Kanti nenhlele ezimbi ngothando lwethu. Angikaze ngakubonela kubo, kodwa namhlanje ungenze ngangigabaza. Ngicela ungizwe kahle ngoba ekuqaleni awuzange ungizwe kahle mangithi ngicela lwakho uthando. Ngakuthanda kanti wena uhlela indlela yokupholisa amanxeba uthando lwakho. Bese uhamba nolwami uthando nami bese ngithi ngowami. Kanti awusiyo wami, sengicela ubuyiso lwami uthando wahamba nalo. Sengisola nalo ligama lobufokazi nengathi lona lingibangela isinyundo. Sengiyasola nokuthi angibayala ngangani abantu bengikhuza ngawo. Ngizinike ithemba lokuthi uzoshintsha. Yeke uthando lwami mntana womuntu, sengizinike nethemba lokuthi uyoshintsha ube ngowami. Kodwa bheka manje usuphenduka isitha sami sothando. Baqinisile wathi mase kuphela ushukela, bakulahla phansi njengochepisi. Ngiyathemba uyajabula njengoba ngingasenalo uthando lokuthi ngithande omunye umuntu. Angiziphela wena waphehla indlela yokungena kweyami inhliziyo. Wasuphuma usuhamba neyami inhliziyo, awuzange ushiye yakhe inhliziyo ukuthi ngithande omunye umuntu. Inhliziyo yami inyathela ngeenyawo. Inhliziyo yami icela umvumela ahambe ashona. Uswazi oluncane khona.